Nilqaqom għal-programm ieħor kurrenti miegħi indirizzu apart di programm li qed ikolli ħafna feedback pożittiv fuqu anke minħabba li qed nittrattaw issues kurrenti kif iġib li sem, ma mhux biss imma nippruvaw nanalizzawhom fil-fond, fis-sens li nippruvaw nifhmu xi ftit aktar din għal-sitwazzjoni. Jew situazzjoni differenti li nkunu qed niffaċċjaw fid-dinja. Fil-faġġat naħseb fuq is-sitwazzjoni ta' bħalissa nafu illi fid-dinja aw dak li qed tissejjaħ kriżi finanzjarji globali, nisimgħu ħafna kliem bħal credit crunch u bailouts u l-gvernijiet jassiguraw lin-nies komuni permezz ta' fondi kbar, insomma, dan hija diskors kbir finanzjarju li qiegħed jolqot lid-dinja. Jiena miegħi llum għandi il-professur Joseph Falzon ma stajtx immur għal persuna aħjar huwa persuna fil-Departiment tal-Banking and Finance pala Head of Department fil-Fakulta tal-Edukazzjoni u anki mid-Departiment tal-Ekonomija. Li tiġi parti huma żewġ departimenti li huma parti mill-Fakulta tal-Ekonomija, Management u Accountancy fiħdin l-Università ta' Malta nilqak hawnhekk Prof. Falzon. Tista' tagħtina ftit picture x'in nagħmel kemm nagħmel sforz bħal probabbli ħafna nies komuni nagħmel kemm nagħmel sforz. Nifhem x'eżatt x'inhu jiġri. Nkun nixtieq ngħid li naf, imma ma nafx daqshekk, naf biċċiet pockets, taqra mill-internet, taqra l-aw, taqra l-gazzetti, taqra l-magazines, ma eżatt u tisma' l-politiċi ma eżatt x'inhu fil-fatt jiġri. Fid-dinja f'dak li huwa din il-problema finanzjarja u din il-kriżi finanzjarja. Napprezza jekk nifhem jien u naħseb jiena semmiha tagħna jkun interessat li jifhmu wkoll.
Din il-kriżi bdiet is-sena l-oħra f'August tal-07. Bdiet l-Amerika mis-sitwazzjoni jidu la subprime crisis. Jiġifieri mis-self li kienu jagħmlu l-banek għan-nies biex jixtru l-ħawsis tagħhom biex jixtru d-djar. Jiġifieri hemmhekk kien hemm prime lending li huma li kien self lill-familji li kapaċi jħallsu lura dik il-lon u kien hemm subprime, jiġifieri kien hemm self ukoll lil ħafna nies li jew ma kellhom x'inkam stabbli jew għal raġuni waħra ma kinux jiġifieri kapaċi li dejjem ħajbqgħu jħallsu l-lon.
U unsecured loan jiġifieri?
Kien hemm ħafna loans fuq id-djar, issa meta l-presta d-dar baqa' jikber, meta l-presta d-dar kien qed jikber dawn l-aħħar 8 snin, jiġifieri kien qed jikber ħafna, għax kien hemm imaxijiet baxxi l-Amerika, allura il-pis tal-lum ma kienx daqshekk kbir u l-banek ridu jselfu ħafna. Sakemm il-presta d-dar jikber, allora l-presta d-dar dejjem kien ikun ikbar mill-lon li tieħu, inti tieħu lon per eżempju $100,000 jew ta' $100,000, imma sakemm il-presta d-dar baqa' jikber, allura il-valur ta' d-dar ikun ikbar mill-lon. Issa, imma mbagħad meta dil-bubble ġifieri s-sena l-oħra il-prezzijiet jibdew jinżlu. U s-issa niżlu xi 20% u ekonomisti jgħidu anke li jinżlu xi 10% oħra l-prices l-Amerika ta' djar. Allura jekk il-valur tal-lawn jiġi jikbar mill-valur tad-dar, inti għandek inċentiv li ma tibqax tħallas il-lawn għax inti il-valur tal-lawn jiġi jikbar mill-valur tad-dar. U jkun hemm ħafna foreclosures. Speċjalment imħabbar imma l-aktar ukoll jekk inti għandek familja u tista' tħallas il-lawn tista' tistenna jiġifieri tibqa' tħallas il-mod. Imma jekk kien hemm dawn ħafna loans lin-nies li ma jistgħux iħallsu lura. Allura dawn bdew kien hemm ħafna foreclosures, jiġifieri n-nies ma jibqgħux iħallsu l-lawn u allura l-banek jieħdu lura d-djar biex jiġu bijawhom. Però il-problema li daw il-banek li selfu daw is-subprime loans ma baqgħux iżommuhom fuq il-kotba tagħhom daw il-loans subprime, dew jaqduhom flimkien, jiġifieri proċess jgħidu l securitization, jaqbdu l-loans ta' ħafna nies. Jiġu jagħmluhom f'bonds, jiġu bijawhom. Allura huma ibijawhom biex jieħdu biex jieħdu l-profit tagħhom, jieħdu l-margin, imma jekk jiena għamilt loan, għamil diversi loans li daw in-nies li ma jistgħux jibqgħu ħalsu għax m'għandhomx income jew whatever. U mbagħad jiena din il-loan, daw il-loans għamiltom f'bond oħra u beħħejthom lilek, u inti m'għamilx il-homework tajjeb u ma tafx eżatt xi xtrajt, u inti xtrajthom għax għandhom interest għolin. Imma mbagħad meta daw in-nies waqfu jħallsu il-loans tad-djar. Allura inti dak il-bond ma bqax tieħu li maħx, għandek ħafna defaults. U għalhekk ħafna banek li kellhom daw li kellhom xtraw li xtraw daw il-bonds. Jif sakemm in-nies kienu din ħalsu kellhom hemm għaxijiet tajbin. Imma meta n-nies jiġifieri bdew jagħmlu foreclosures u għamlu defaults fuq id-djar, ħafna banek tilfu ħafna flus. Issa din il-problema subprime minn hemm bdiet. Jiġifieri u kellek banek kbar, jiġifieri bħal Citicorp, Merrill Lynch, UBS ta' Switzerland ukoll.
Ma dawk kollha bdew mill-ġifieri li kieku kelli nsaqsik l-eruq tiegħu, ġifieri l-eruq ta' fhom daw id-diffikultajiet hija id-dar li xaħat xtara ġol Amerika.
Id-dar li xaħat xtara ġol Amerika għax ma kienx kapaċi jħallasa. Ġifieri il-loans li jagħmlu is-subprime, għalhekk jgħidu lu subprime, prime loans u subprime. Pereżempju aħna Malta, il-banek tagħna, xi 98%, 97% tal-loans tal-mortgage jaħdu jħallsuhom lura n-nies, ġifieri meta l-banek Malta jħallsu, meta l-banek Malta jagħtu loan lin-nies biex jixtru dar, jibi 97%, 98% tan-nies jħallsuha lura. Ġifieri m'għandniex problema f'dak il-qatt.
2% ħol f'xam.
2% ma dejjem ikollok naqa xi default jew xi ħadd forsi jimrat jew xi ħadd forsi jkun unemployed, ġifieri 2% is very very, very small. Mhux jifieri mhux ħadd ħoloqlok kriżi dik. Imma jifieri minn hemm beda kollox, u mbagħad meta bdew jitilfu, meta l-banek bdew jitilfu daw meta l-banek bdew jitilfu daw il-losses kollha, meta tilfu ġifieri daw il-bonds meta xraw saru għaw default il-bonds ma baqgħux jagħtu li. Allura il-banek il-banek, ġifieri sew il-commercial bank, imma speċi minn daw l-investment banks, ġifieri inti għandek il-kapital. Sambat il-banek daw l-investment banks bħal Lehman Brothers, bħal Bear Stearns u hekk. Id-differenza bejn daw il-banek u banek kummerċjali u għall-banek kummerċjali jieħdu depożiti tan-nies u jselfu lill-businesses. Però daw l-investment banks ma kellhomx depożiti tan-nies, jiġifieri huma jaġu jisselfu mill-wholesale market. Tajjeb. Issa allura però u kienu ħafna leverage. Leverage ġifiri għal kull dora l-kapital li jkollhom. Ikollhom 20 times assets u liabilities. Ġifiri jekk jitilfu somma significanti, it's going to wipe out. Ħaj jitilfu ħafna mill-kapital. U għalhekk mbagħad xi ħud ġew insolvent, għalhekk ġifiri il-problema tal-banek ħafna minnhom iridu capital injection ġdida. Tajjeb, ma nafx fejn qrajt kien hemm għandhom bżonn ġifieri billions, l-IMF qed jgħid li għandhom bżonn over 600 billion overall il-banek biex jibqgħu solvent. Ġifieri ngħidx dik il-problema, mbagħad meta tilfu ħafna kapital, allura rridu cash injection. Għalhekk Bear Stearns u mbagħad ħaduhom JP Morgan f'Marzu, u issa Merrill Lynch ħaduhom Bank of America. Lehman Brothers kienu se jħadu għan Barclays, ma mbagħad defaultet u ħafna mill-assets ħadu għan Barclays. Tajjeb.
Ġifieri il-problema biex anke hawnhekk nisseparaw forsi b'mod artifiċjali minn sewwa. Il-problema taż-żejt hi problema marbuta ma' din l-issue jew il-problema taż-żejt hija problema tal-prezz taż-żejt ġifieri.
Il-problema tal-prezz taż-żejt hija ġifieri. Għandek żewġ forzi. Waħda li għandek il-pajjiżi li niżviluppaw bħal ċajna, bħal l-Indja, il-Brażil, eċċetera. Jiġifieri dawna il-pajjiżi żviluppati bħal l-Amerika, bħal l-Ewropa, speċjalment l-Amerika, per capita jiġifieri minn ras ar ras jikkosmaw ħafna aktar żejt minn pajjiżi sottożviluppati. Issa meta l-pajjiżi sottożviluppati jibdew jiżviluppaw, iridu jikkonsmaw aktar żejt, ġifieri elektriku, karozzi, ġifieri għandek dil forza li aktar kemm dal-pajjiż sottożviluppat jiżviluppaw ħajkollhom bżonn aktar ġejt dak in the long run ħajkun hemm bżonn aktar demanda. Però in the short run meta l-prezz taż-żejt sena ilu kien għadu $60, $70 u fi żmien sena ġifieri tellha $147. jivindi xoltran, uwa bazat fuq hedge funds, ġifiri ħafna hedge funds uma funds ta' nies li jiprovaw jinvestu biex jaqalaw kemm jista' jkun return għoli. Ġifiri ħafna nies jgħidu għal speculation, imma ġifiri meta għandek ħafna nies jidħlu f'dal pożin, ġifiri they buy the oil long, they go long. Allura, they push up the price, impossibli li, ġifiri, wieħed seta' jara, ġifiri, l-lum raġa' ġie 75 dak l-ilma żejt, ġifiri, fi żmien tlaċċur niżel.
Prevedibility?
Ġifiri, ċejdulu, jekk wieħed iħares lura, id-dinja ma m'idix tikkonsma id-doppju tal-li kienet tikkonsma s-sena l-oħra, ġifiri, il-prezz ta' żejt, il-lum ċar li kien hemm Babel fih. Babel li kienet tiġi kkawżata minn daw il-hedge funds u banek oħrajn li jieħdu pożizzjoni fiż-żejt għax irin jaħsbu li ħajitla. Però mbagħad meta beda nieżel s'intendi kulħadd jibda jagħmel shorting għadu li kulħadd ibijaw short u allura l-prezz jiġi jinżel f'daqqa. L-istess ħaġa kif ġara d-dollar, il-dollar ġivwaqa ħafna mal-euro, kien kważi 1.6, u s-sallu 135, ġifri fi żmien tliet xhur, il-prezz tal-dollar s-saxħaħ mal-euro l-istess kontra l-prezz tal-żejt.
Ma allura ż-żejt, min jiddeċidi kemm se jiswa?
Iż-żejt jiddeċidu l-markets, ġifieri għandek.
Mhux għalhekk għax hekk qed nifhem hekk jien, ġifieri jiddeċidi s-suq. Ġifieri għax aħna kultant inħarsu lej nies jinna fis-Saudi Arabia u l-Venezuela u pajjiż.
Saudi Arabia jiddeċidu, Saudi Arabia u l-OPEC jiddeċidu kemm se jipproduċu. Jekk huma jipproduċu naqra inqas jew forsi kważi eżatt kemm id-dinja għandha bżonn. Allura l-prezz jista' jola bil-mod. Imma id-dinja ma kienx qed tikkonsma llum id-doppju tal-li qed tikkonsma s-sena l-oħra, jiġri l-prezz taż-żejt. Ġifieri looking back, waċċa li kien hemm Babel fih. Imma l-prezz taż-żejt m'għandux x'jaqsam mal-credit crunch u mal-kriżi tal-banek, hija ħaġa oħra kompletament.
Però hija li kompletament differenti u jien nippreferi at this point nifoka fuq di. Però irid insaqsi ħaġa żgħira fuq di taż-żejt oħra. Allura jekk in hindsight nistgħu ngħidu isma' stajna naraw x'se jiġri. Allura f'realtà għalfej ġu kreati dal-problemi kollha meta aħna nistgħu nkunu nafu se jiġri, ġifieri.
Diffiċli tkun taf se jiġri, għax diffiċli tkun taf se jiġri l-istess ġifieri bħal housing market, ġifieri sakemm il-prezz qed jitla, kulħadd jipprova jixtri aktar, u aktar kemm jixtri aktar ħajxu ħajitla l-prezz. Il-prezz taż-żejt tela 147 għax kien hemm aktar buyers minn li kien hemm sellers at those given price, ġifieri buyers baqgħu ġejjin, u niżel fi tliet xhur minn July illum din October minn 147 illum 175 niżel għax kien hemm aktar sellers minn li kien hemm buyers. Ġifieri il-market itella u l-prezz jniżlu. Imma il-punt kollu huwa għalxiex kien hemm aktar buyers qabel July u aktar sellers wara July. Għax il-market globalment, kien hemm aktar nies li jaħsbu li l-prezz ħajitla, allura dej push it up even more. U minn July law kien hemm aktar nies li jaħsbu li ħajinżel, allura dej push it down law. Għalxiex stock markets niżlu l-aħħar tliet xhur il-financials niżlu ħafna. Ma' stock markets tista' tifhem ma naqrak ta' ħjar. Għax jekk inti għandek banek mhux ħajamlu profit. L-stock markets jimxu ħafna bil-profit. Jekk hemm kumpanija li ħatagħmel profit jew tagħmel profit aktar milli expected, l-stock price tagħha jitla għax ikun hemm ħafna buyers li jixtruha. Però jekk il-kumpaniji jagħmlu losses, allura ħafna nies they dump the price. Inti kull biżiet, mhux kulħadd minn għandu stock ħajbijaw, ma l-ftit nies li jridu jbijaw, allura dej bijaw għet għal-kost. U kien hemm pereżempju Wall Street l-aħħar ġimgħatej taf kemm niżlu ħafna stock markets, il-ġimgħa l-oħra telha għandu 13 tal 11% imma on the whole ġimgħa ta' qabel niżel ħafna l-stock market, għax kien hemm panic selling. Kulħadd jiġifieri jiena nbih għax inti għax naf li inti ħadd bih u jekk ma nbih xina nbih wara inti ħadd nitlef aktar. Jiġifieri dik ir-raġuni.
Id-dinamika kif tinħoloq ġo Wall Street stess fiżikament ġo Wall Street jew in-nies kif iħossu għadi, no? Għax inti qed titkellem fuq xi ħaġa interessanti ħafna hawnhekk illi forsi l-impressjoni hija li l-stock market, id-dinja tal-finanzi, jisa dejjem ikkondizzjonata minn xi ħaġa li edhem hekk fissa, però fir-realtà hemm ħafna xjus ta' sentiment, ta' biża, ta' emozzjoni.
Emerian finance jgħidula behavior finance. Emerian finance jgħidula behavior finance li psychology of markets. Tibi hemm ħafna on Wall Street fear and greed. Buffett huwa li naħseb the most known investor fid-dinja Warren Buffett, huwa li żed nidem sinjuru fid-dinja wkoll illum. Jgħid li inti you should be greedy when others are fearful and be fearful when others are greedy. Pereżempju bħalissa qed jixtri ħafna good companies, bħalissa min għandu ftit flus u forsi qed jismana. Palissa għat zmin tajb ħafna li tara kumpanji tajbin u tixri stocks taħħom, għax huma prezz li indum ħafna aktar forse ma nanġu narawh. Per esempio Buffett ta' 5 million lil Goldman Sachs u xi 3 million lil General Electric u xtara xi kumpaniji oħrajn li huma qed record low prices. Meta l-market jtik daw l-opportunitajiet, jek inti ġifieri tkun taf x'inti tagħmel u tagħmel homework tiegħek tajjeb, bħalissa għalhekk imbagħad il-market reġgħet lek, għax meta l-market, meta daw il-panic sellers they push the prices down a lot. Ma mbagħad hemm nies oħrajn li jgħidu dawn huma prezzijiet, jiġifieri on sale, kumpaniji that are being sold on sale, 25 cents on the dollar or 30 cents on the dollar. Allura jidħlu daw in-nies imbagħad li jixtru x'ta' kumpaniji u l-market ma jibqax jikrolla.
Jista' jkollok nies li qed jagħmlu żewġ affarijiet, ċe, kollok bniedem li qed joħloq il-paniku. Biex waqqa mbagħad ikollok minitella?
Diffiċli tkun l-istess bniedem.
Lili l-istess bniedem l-istess source ta' anke mbagħad.
Ġemment ikunu forsi nies li jgħidulhom traders li they trade for a day, allura jekk jaraw il-market niżel huma they sell, jekk jaraw il-market tiela huma they buy. Imbagħad għandek il-long term investors li jixtru biss jekk tkun kumpanija tajba ħafna li ħad tagħmel profit u li qiegħda jkunu kapaċi jixtruha at a good price.
Prof, qed nistaqsik ħafna affarijiet, imma huma l-affarijiet li tajjeb li niċċaraw għax imbagħad naħseb jibda jagħmel iktar sens dak li nisimgħu fil-medja. Insemmejt l-Stock Exchange u msemmejt Wall Street. Il-President il-nominiza u x'inhu ma qegħdin jitkellmu wkoll fuq Wall Street u Main Street, fuq żewġ daw iż-żewġ toroq li jirrappreżentaw xi ħaġa importanti ħafna. Ġa tajna stampa pjuttost ċara, ma Wall Street x'qed jiġri hemmhekk? Kif taħdem Stock Exchange? Ġifieri jiena għandi 10,000 lira u mur ġo Wall Street u ngħid dik il-kumpanija nixtri, dawk in-nies li jkunu għaddejn iferfru jdejhom dak il-ġen kollu, dak li jkunu qed jagħmlu, x'qed jiġri Wall Street illi huwa daqshekk determinanti għall-ekonomija tal-Amerika u bħala konsegwenza l-ekonomija tad-dinja?
Wall Street, il-problema tal-banek kienet daw li jgħidu l-om investment banks bħal ġesemmejnijom bħal Merrill Lynch, bħal Bear Stearns, Lehman Brothers, Morgan Stanley, Goldman Sachs. Li dawna kienu indipendenti ma kienux wara fil-grade. L-Amerika fil-legislation tal-banek kienet ħafna determinata minn sar fil-29 kien hemm xi one-third Great Depression. Iġġieri stock market kien ikkrexxa, kien hemm growth kbira wkoll fit-20s fit-29 imma krolla l-stock market. Però dak iż-żmien ma kinux jafu biżejjed x'għandha tkun l-intervention tal-gvern. Allura l-Federal Reserve flok ippumpjat aktar flus fl-ekonomija għax kien hemm liquidity. Żammew lura. Allura kien hemm aktar banek li fallew ħafna. Banek li fallew.
Fil-fatt hemm films li jruk daw n-nies jiexu fil-hotels.
Banek li fallew u l-Amerika kellha 25% unemployment. One out of four tan-nies kienu out of work u kellha wkoll deflation, jiġifieri prices kienu neżlin mhux tilgħin. Jiġifieri inti wara ftit żmien kellna deflation. Ħana Malta wkoll fil-Great Depression kellna deflation Malta. Da s-sajf kwan n-namlu studi fu il-prices da dak iż-żmien, insomma anka ta' żmien l-Ingliżi, u l-import prices, per eżempju, sibna li kien hemm reduction in overall prices niżlu, ġifieri l-Ewropa, l-Amerika wkoll. L-Amerika kien hemm deflation, Malta kien hemm wkoll deflation, ma dik ħaġa oħra. Allura l-investment banks, mbagħad ġifieri wara Great Depression qasmuhom l-investment banks u l-banek. Anke ħafna banek l-Amerika saft isminilu ma setgħux ikunu aktar minn one state, setgħu jkunu biss in a particular state. Però dal-aħħar 20 sena kien hemm deregulation jgħidu, l-banek reġgħu ħallewhom jimirħu jishom jmorru minn state għall-ieħor u commercial banks setgħu jsiru investment banks u da kollu. U da u r-rizalt li għanna l-lum u għaparti minn di ħabba din il-deregulation li ħallew il-banek jisom jimirħu u jitħlu f'aktar setturi mill-li kienu qabel. U għalhekk il-lumem dan il-moviment li il-banek għandhom ikunu aktar regolati u speċjalment anke ħafna minn daw id-derivatives hemm ħafna instrumenti ġodda li kibru daw l-aħħar 20-30 sena li forsi ma jkunux m'hemmx aġenzija li tirregolhom. Il-mistoqsija kienet
fuq Wall Street.
Fuq Wall Street, fuq Wall Street. Issa Wall Street għandek kellek fuq Wall Street kellek daw l-investment banks. Però Wall Street aħna naraw isa headquarters financial capital of America for sure. U tiftaħ CNBC għajlek financial capital of the world, probably wkoll. Il-stock exchange to Wall Street għandek New York Stock Exchange li għadhom ġifiri jagħmlu deals, imbagħad għandek in-Nasdaq li huwa kompletament computerized, tajjeb. Imbagħad għandek Chicago għandek il-futures exchanges li huwa importanti ħafna dak fejn bijaw il-futures ta' Chicago beda 1850s, il-commodities, il-wheat, il-corn, biex il-farmers ikun jistgħu ikollhom prezz tajjeb bijaw l-affarijiet bil-quddiem. Ivi dawn kollha dal-markets kollha aħna ġifieri meta nifmu Wall Street nifmu dal-markets, ġifieri avolja forsi mhumiex fiżikament in New York.
Ospita tiegħek.
Ekku. U l-headquarters tal-banek sedden ħafna minnhom huma New York ukoll. F'that sense aħna nifmu Wall Street, ġifieri l-headquarters tal-banek, il-banek il-kbar, l-stock exchanges.
Ġifieri proprja triq. Hija triq
li kienu xtrawa u xek, minnant l-Indjani, kien hemm Wall Street, kien hemm minn dak iż-żmien.
U Main Street allura hija xi simbolika.
Main Street jekk qed nifhimha tajjeb hija ġifieri in-nies l-oħrajn in ġenerali.
Immaġinajt kif għandna l-Main Street fil-ħula u l-Brittana. So l-idea li hija t-triq tan-nies.
Main Street u koll fejn ikun hemm ħafna ġifieri kumpaniji tal-advertising u da kollu. Ġifieri u ma n-nies in ġenerali. Issa ħafna waħda minn debates inkoll semmita qabel ma bdejna għalxiex il-gvernijiet iridu jew qegħdin jippruvaw jagħmlu daw il-bailouts.
Dal-bailouts, I mean, u fil-fatt jekk toqgħod taħseb fuq anke ideoloġikament. Ma kellix seb nidħol fija, ma kemm nagħmlu komment żgħir ideoloġikament. Jekk dan għadux il-kapitalizmu, naħseb jiena waħda mill-affarijiet li wieħed qed isaqsi jekk l-Amerika x'qed tagħmel kważi kważi daqsxejn tidwira f'dak li huwa għax l-argument huwa ħallejna f'idejkom tajnikom iċ-ċans taħwa mentalità probabbli kapitalista nerħilek u rranġa u żviluppa waħdem ma f'daq għadha raġel tfaċċa l-Big Brother.
Il-problema tal-banek hija li dawna kienu l-banek il-kbar. Kik ukoll hemm bank żgħir li kellu dal-problemi kienu jħalluh ifalli u repercussions ikun hemm ftit. Imma daw il-kumpaniji kbar li semmejna ġifieri bħal kien hemm il-gvern ħaf idejh. Gvern ħaf idejh, Ben Stearns kienu pruvaw il-Fed li jieħduh JP Morgan f'Marċ. Però mbagħad il-Fannie Mae u l-Freddie Mac li huma żewġ kumpaniji kbar li jagħtu l-home loans il-ħafna nies li kienu ħadhom il-gvern. L-AIG li hija l-ikbar insurance company fid-dinja, ġifieri l-gvern għamel infusion ta' capital kbir fiha. Merrill Lynch ħaduwa Bank of America, Lehman Brothers ħallewh to go bankrupt, ma kellu repercussions. L-Ingilterra, l-HBOS, ħaduwa Lloyds, tajjeb. Il-problema hija li dawn huma banek kbar li jekk ħallewhom ifallu, kien jħajja ġejġi, kif ġara fil-Great Depression. ġiġa għamlu daw l-interventions kolla u għem dal-credit crunch. Credit crunch, il-banek l-Amerika medinċi self-fulxixin. U anka l-kumpanija gbar, ġiġi l-kumpanija gbar meta jridu jisselfu, et jishtrijom il-fed, il-ġimma l-ġimma l-oħra, et jishtri sa mux bis il-bonds tal-banek biex jitijom il-liquidity, imma jishtri il-bonds tal-kumpanija gbar, għax il-kumpanija gbar, bedin xisibu banek li jieħdu l-om dan il-debt. Ġiġi il-sistema, if il-sistema is frozen, ġiġi. Meta il-banek jifqu jiselfu, il-self tal-banek, ġeħament għal-kull transactions li jkun hemm fl-ekonomija, jkun hemm transaction bankarja. Jekk il-banek jifqu jiselfu, jisak għandek il-ġisem u id-dem jiqaf idur mal-ġisem. Jekk il-banek jifqu jiselfu, l-ekonomija tiqaf. Ġifi, hemm ħafna pereżempju General Motors bijaw karozzi li nqas minn dal-aħħar 16-il sena. Għax in-nies m'idinx isibu jaqas lawn biex jieħdu lawn għall-karozza.
Ġifi jiena mmur ġo bank.
Ma m'idinx iselfu, ġifi l-banek m'idinx iselfu għax din jibżgħu. Ma jselfux li xuxin, ġifi ħafna nies m'idinx isibu biżejjed lawn biex jieħdu karozza, meta qabel biex tixtri karozza tmur irranġrejlek il-ħin u tixtri karozza. L-istess ħafna żgħażagħ biex imorru l-università. Businesses li se importanti. Jekk il-businesses ma jsibux loans biex jespandu, ġeneralment il-businesses ikollhom investiment, iridu naqalhom, ma jistgħux huma il-businesses biex tikbel l-ekonomija, inti tissellef, tagħmel proġett tajjeb, tissellef u tinvesti u tibqa' tikber. Jekk dan is-self kollu jieqaf, l-ekonomija ħad iġġamja, ħad jieqaf. U din il-problema tal-banek, ġifi għal xi il-gvernijiet. Il-gvernijiet kellhom tliet problemi. Waħda problema ta' dal-kapital li għedna lill-banek tilfu ħafna kapital, allura kellhom bżonn injection ġdida ta' kapital ġdid. U dika din jagħmluha hemm 700 billion bailout l-Amerika, imma ta' wkoll ġifi l-Amerika ta' l-Amerika ta' 250 billion din biex jagħtuhom. Nofsaw ħajmorru l-Bank of America, JP Morgan, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley. U l-Europa l-istess, l-Europa l-istess.
Wakk il-semmit fil-BBC, per eżempju, l-Franza.
Germania, l-Europa, l-Ingilterra, Gordon Brown għamil dak il-programm tijaw. Dikija l-problemi, biex diġ dal-banek, ikollom dan il-kuxin. Il-banek jaħdmu fuq il-fiduċja, ġifi meta tintilef il-confidence, ħajkollok problemi kbar. N-nies jmorru jippruvaw iġibu d-deposit tagħhom, imma d-deposit tan-nies. M'idinx għand il-banek, il-banek ħadu d-deposit tan-nies, ma mbagħad sellfuhom lill-businesses. Ġifi jekk kulħadd imur jieħu l-flus, il-bank ħajkrolla. U għalhekk il-banek, għalhekk l-Amerika kienu għamlu FDIC, Federal Deposit Insurance Corporation, lill-longs. Għamux il-loms li d-depositi tan-nis up to 100,000 sa' li għajin, 100,000 dollars ikunu secure. Iġibi jgaranti jomlok il-gvern. U l-istess ħaġa kif għamlu l-Europa issa dal-axħar tleġimat. Uxek, ħana Malta għamilna depositi secure sa' 100,000 euros.
Ma minn kun għati jgħamil dik il-security?
Il-gvern.
Ma l-ħares ikun hemm dal-paniku għax il-gvern ġorta jfalli bjadi.
Imma mal-li l-gvern jgħajt li id-depositi huma secure, ma jkunx hemm panik. Għax inti, this is called psychology. Jekk inti, n-nisħalxie morru għu ħati jġbor il-flus tijaw mill-bank. Għax jasbu l-bank ħajfalli. Allora, mal-l-gvern jgħajt li l-bank mux ħajfalli għax il-gvern ħajidħol garanti ta' kull deposit. Kull ħati għu moħom istiħ, u ma jmux jġbu, maħat ma jmux jġbor il-flus. U ma jgħu ma jfalli, il-bank ma jfalli.
Jina ma nitħax dan nies, jina, jisum ma tafx kollok il-commitment, kull xar. Ekko, kull xar iġemma xi ħaġa, tajtan warab xi ħaġa, fut fl-account ta' tfal aħna jdulu.
Falli, mort iġbodha.
Jew niġborhom, jew ma nibqax. Ġieri insara fiċ-ċekk u ngħid.
Li ma tibqax minn issa l-qudiem, imma dak ora, dak f'idejk. Imma li depositajt. Jekk il-bank ħajfalli.
Ta' ħjar f'idejja.
Kulħadd sa jmur jiġbidha.
Fatt l-Ingilterra kellek dik il-problema, le dak il-bank tal-Northern Rock.
L-problema, għanna daw il-problemi, daw t-nej. L-għu il-problema ija l-gvern rrit jajn jizit il-kapital tal-banek. U għalek ħafna daħal garanti u xtara ġviri partial nationalization. L-Amerika għamlu għadi. Xtraw il-xess tal-banek, li jieħdu dividend ħafna. Tajjeb fuqhom jieħdu dividend 5% taw bda dawn il-banner dan. U però ma għandhomx voting rights, ġifieri l-gvern ma
jindaħħalx
fil-business tal-bank, sempliċement biex jgħinu. Jibi dak kien importanti ħafna. Il-problema l-oħra li semmejna li l-gvernijiet l-Amerika kien hemm l-FDIC u l-Ewropa garantewha wkoll li jgarantixxu id-deposita tan-nies, dik importanti għax kieku in-nies ikunaw dal-panik kollu, kulħadd trid imu jġibha l-flus. Il-banek ma għandhomx il-flus tan-nies, għax il-flus tan-nies din imselfin għand il-businesses. Il-banek din jagħmlu dan is-servizz li in-nies ifadlu. In-nies ifadlu 100 euros. Jiena 100 euros, inti 100 euros, għallu kol, fl-imkien ikun hemm 1,000 euros, 100,000 euros. U l-banek jiselfu daw is-somma mżar ta' nies. Il-kumpaniji, ġif il-banek, qabel ma jiselfu, il-kumpaniji, l-għonet ikunu jafuhom one to one, għax ġament jarawhom jikbru maż-żmien. Allura jaf dal-manager kif jaħdem, jaf x'assets għandu, jaf x'backup għandu. U l-banek jiselfu against collateral, ġifieri tittamilhom x'tajjeb, jew tagħmilhom id-dar, jew xi biċ-ċart, jew xi biċċa proprjetà, jew għandek xi depositi, eċetera. Ġifieri dan huwa ix-xogħol tal-banek fil-ekonomija, xogħol importanti ħafna li n-nies ifadlu ftit. Daw il-ftit li jfadlu n-nies jaqduhom flimkien il-banek, iselfu lill-banek li l-kumpanji li huma jkunu jafuhom.
Ma l-bank qed jieħu riskju l-ħin kollu.
Ija, bank qed fuq riskju, ma u lill-nies jagħhom forsi 4%. U mbagħad li l-kumpanji jsellifhom bis-7 u jaqla 3%. Imma jieħu riskju calculated risk għax huwa meta jsellifhom lil dal-kumpanija l-għonet ikunu jafhom il-kumpanija, ġew mhux ħadd mur inti tgħidlu għandu bżonn miljun li ma' miljun euro ħaj jaktiblek ċekk. Jibi tittamillu collateral, irid ikun jaf il-proġett, jara l-proġett ix feasible. Tajjeb, jibi dan jagħmlu, ġifi kien hemm dan il-garanzija ta' deposit tan-nies, allora dak waqfu l-panik kollox kieku ma kienx hemm dal-garanziji, kieku ħafna nies marru jiġbru l-flus, mullu ħafna banek kienu jfallu, hekk għax il-banek kull ma jkollhom il-kapital ikun ftit ikunu kollhom assets li huma likwidi ma jkollhomx kollox. Imma ma jistgħu qatt huma li l-banek jistgħu jagħtu lura kuljum ikun hemm fraction żgħira ta' nies li jisselfu għaw li jieħdu l-flus lura u kien hemm fraction żgħira li ta' nies li jiddepożitaw ġifieri
jibbilanċaw
xulxin ħafna drabi, imma meta jmur kulħadd m'għandhomx dika. U l-problema l-oħra kien qed tal-likwidità li l-banek waqfu jisselfu l-xulxin. Allura f'dak il-każ il-banek ċentrali għamlu għandhom ammonti kbar, ġifieri billions of dollars li din isselfu huma lill-banek biex il-banek flok jisselfu minn xuxin, jisselfu minn Federal Reserve, jew minn Bank Ċentrali. U ġumatin ilu għataw li maċ, kienet wahda kważi historik di il-Banek Ċentrali, Federal Reserve tal-Amerika, European Central Bank, il-Bank of England u oħrajn, għataw li maċ by 5% li jitsa big cut ġifiri. Biex naqsu l-costs tal-businesses. Biex il-problema ta' il-banek, għalxiex il-gvernijiet kellhom jagħmlu da kollu u ma ħallewhomx kif qatt li inti. Il-kapitaliżmu huwa dak li jiena lest li nieħu riskju jekk nagħmel il-profit ħanżommu li. Imma jekk jiena ma nimxix tajjeb u nfalli, nieħdu jiena t-tort ukoll. Għalxiex m'għamlux hekk? Għax ma setgħux jagħmlu hekk, għax kieku għamlu hekk, is-sistema konna nerġgħu kien ikollok ħafna banek li jfallu. Kien ikollok ħafna nies li jitilfa ħafna depositi, kien ikollok ħafna nies ibatu, ħafna businesses kien jfallu wkoll mbagħad għax ma jkollhomx self u da kollu, u kien ikollok dik pressing kbira. Per eżempju, Sweden in the early 90s kellhom problema fil-banek ukoll, kien ġejja mill-housing ukoll. U Sweden għamlu intervent mal-ewwel, il-gvern ta' Sweden, poġġa ħafna kapital fil-banek u intervjina biex daw il-lon ħżiena li kellhom ukoll li kun jista' joħodhom u mbagħad ineħħihom is-sistema. Pereżempju Ġapan m'għamlux hekk mal-ewwel, Ġapan damu 10 snin in the 90s u kellhom deflation Ġapan. Jiġri l-Amerika wkoll kienu din jibżgħu in the early 8 snin ilu daw l-aħħar 8 snin wara li krolla stock market in 2000 u 9/11 2001. Għalhekk il-Fed ukoll baxxa ħafna li max il-Fed ħafna żmien kellu li max ta' 1% l-Amerika, ġifieri kien historic lows. Allura Allora kien hemm ħafna self u ħafna nies isselfu. L-Amerika għandek ħafna nies household anke l-Ingilterra li għandhom ħafna djun. Issa dak li djun biex jerġgħu jiġu in-line, iridu jfadlu biex iħallsuhom lura. Allura in the next couple of years il-konsum irid mhux ħajibqa' jikber bl-istess rata li kien jikber qabel.
Il-flus li qed tisservi bħala bailout. Dak x'sejġri minnhom, dak huma giveaway jew kellha ikun marbut jisub biex ngħidlek jisu l-gvern jagħti l-lawn imma se tiġi lura. Sejġri minn dak. Għax hemm ħafna spekulazzjoni l-Amerika ġifieri li jiskom qed tarmu il-flus tagħna qed tagħtuhom lil dawn in-nies illi għamlu ħsara kbira l-sistema u minn fuq għamlu dil-ħsara sarġaw intu għam dal-flus kolla biex jarġaw jgawdu.
Eħa, ma però per eżempju il-flus li jissa per eżempju Goldman Sachs u Morgan Stanley accettaw li jkunu supervised mil-Fed u biex jkollu mu mal-credit daw il-credit lines mil-Fed. Sintendi jissa wara l-election li ġejja, wara 4th November, sintendi kollok new president. Il-new president, sintendi, daw ħafna CEO, ġabdew ikunu mitluba imorru l-Kongress tu testify biex jaraw xġara u maġara. Ġiviri, l-ewwel priority kienet li ma jħallux sistema tikrolla. Pero żgur.
Safety first.
Ġiviri, dik importanti. Pero żgur li wara ħajkun hemm analiżi ta' xġara u x'maġarax. U għalhekk għatlek il-biċċa ta' deregulation, jerġa' jkun hemm movement li jkun hemm aktar regulation. Il-kapijiet Ewropej il-ġimgħa l-oħra, anke Gordon Brown u kollox, qegħdin jgħidu li jerġgħu jagħmlu review tal-International Financial System. Wara l-gwerra kien hemm is-setup of Bretton Woods, huma jerġgħu jagħmlu li xi ħaġa simili li jerġgħu jaraw. Dal-banek huma internazzjonali, allura ma jistax ikun li jkun hemm regulation mill-Ingilterra waħda jew l-Amerika waħda, meta l-effett huwa globali, fil-pajjiżi kollha globalment. Għax jista' jkun li jekk jiena fil-pajjiż tiegħi pereżempju nagħmel tajjeb għas-self tal-banek, nista' nistabilizza lilek. Allura qed ikun hemm coordinated effort. Ġifieri żgur wara l-election ta' 4 November l-Amerika, żgur li ħajkun hemm analiżi tajba naħseb jiena forsi l-President jagħmel xi commission da' kollu ta' x'ġara ma ġarax u jieħdu action żgur. Però llum daw il-banek tant huma kbar u tant l-effett huwa globalizzat. Pereżempju banek Ewropej kienu din jixtru daw is-securities, daw il-bonds li oriġinaw l-Amerika u jaġgħu bijawhom, eċetera. Jivi tant il-banek huma kbar u tant huma globalizzati, l-esempju l-AIG kieku l-AIG ħallew għatfalli kien ikoll effett l-Ewropa l-għajxa wkoll, it was the biggest insurer. Allura, jivi żgur ħajkun hemm analiżi ċara ta' seħħu
smax.
Parti mill-problema hija proprju problema li kien hemm wisdain, li nies self wis.
They live beyond their means.
Eħa, dik hija problema. Problema l-oħra.
Pero dik għax jitma' winna.
Imma l-banek iselfuk, għax indi short run, inti ħatħatija ta' dihom 15%, 18%, jek inti tiħu l-lon fuq il-credit card, jiċċarġawk 15-18% imax. Ġifi, juma, that's what they want, the banks jamlu profit, billi jiċċarġaw li maċi n-nis. Issa, jek inti tista tiħu ħallaċa dik il-lon, ma tistax, that's your problem, huma l-importanti li globalment jikollhom bżejjed income għal ftit defaults li jkollhom, imma il-banek jippruvaw biha issa in the short run huma dal-banek għamlu ħafna flus. Ġifieri in the short run kien hemm ħafna profitti CEOs għamlu ħafna flus ukoll. Pereżempju iċ-chairman tal-Lehman Brothers xi għamel xi $300 million fi 8 snin u xi.
Personali, fil-bank account tiegħu.
Ġifieri, that was
his. Ma kellux credit crunch dan naħseb jien.
Lew ma
kellux crunch żgur. Kellu
l-credit. Ħan komplu l-punt, għax il-punt huwa importanti. Mela il-punt huwa għal xiex il-banek kellhom jagħmlu dan, kellhom jagħmlu dan, għax dawn il-banek kienu tant kbar li kieku ħallew minn fallu, kienu ħaġibu kollas enormi fis-sistema bankarja u man kan bat l-effett fuq l-ekonomija, xkiku falle u ma biss. L-argument tal-kapitalismu, ġivri inti tiħu riskju, jekk inti tagħmel profitt għalik, jekk inti ma tagħmilx biznis tajjeb tfalli għalik. Imma dawna kien ħajkollhom effett enormi kbir fuq ir-real economy ngħidula, fuq l-ekonomija, fuq il-businesses, fuq il-households, fuq in-nies li jisselfu. Fuq in-nies li din jgħixu kuljum jagħmlu x-xogħol tagħhom tajjeb, jmexxu l-businesses tagħhom tajjeb b'ħafna sakrifiċċju, b'ħafna effort u b'ħafna xogħol. Ġifieri dik kienet punt number one. Issa punt number two, x'inhu għal flus? Il-flus ġejment, ġifieri dan treasuries intendi ridu jisselfu biex jagħmluhom, però il-conditions li din jagħmlu, pereżempju, kif qegħdin ngħidu hawnhekk, pereżempju daw it 250 billion li l-gvern poġġa f'daw il-banek, ħajjieħu 5% dividend dak id-dividend jitla up to 9%. Però mbagħad meta l-banek ikunu bdew b'saħħithom s'intendi dak ix-xejn se ġew ibijawhom. U probably jekk qegħdin jixtruhom at the low prices tellhom. U fiżmin 5 snin, 10 snin, il-prezzijiet jaġew jitilgħu, ġifi l-gvern kollettivament jagħmel profitt. Dik l-idea, jekk isalvaw il-banek u jaġew jiġu profitable u jaġew jagħmlu regulation biżejjed u supervision tajba li ma jaġewx ħallew daw l-excesses jaġew isiru, allura u probabbli li l-banek li l-gvern ukoll jagħmlu profitt. Però immediatament intendi ħajżidu d-dejn ta' treasuries tagħhom. Imma ma kellhomx option oħra li jagħmlu hekk, għax kieku m'għamlux hekk, is-sistema kienet tikkollassa. U ħafna nies mhux biss jitilfu depożiti tagħhom, imma kellek ħafna businesses li ma jkollhomx kredit, ma jkollhomx self ieħor allura l-businesses tagħhom ifalli wkoll.
Profs, kull ma fejt nafsi tħin, però tajjeb li kellna għandna dal-istampa jiena ngħid għalija ħadd stampa ħafna aħjar. Però l-impatt ta' dan kollu fuq pajjiżna. Jiena ma nistax nifhem kif, issa ma nistax nkun fatalista, ma nistax nifhem kif. L-Amerika, l-Franza, l-Ingilterra, Switzerland, Sweden, kulħadd għandu ġallu xi ħaġa, jew l-Iżlanda, kulħadd ġallu xi ħaġa. Imma aħna isu ma ġara xejn. Issa jew qed nilagħbu bil-behavior psychology u dan kollu biex allura nisab nittrankwilizzaw allura ma ħniġed nippanikjaw li jista' jkun dik hija l-istrateġija li jista' jkun qed jieħdu l-mexxija tagħna. Jew inkella x'qed jiġri x'inhu jiġri? Jew
l-effett.
Għaliex mhux qed jiġri?
L-effett fuq l-ekonomija tagħna huwa aħna l-banek tagħna huma rettament banek żgħar, l-HSBC vera banek kbir internazzjonalment, imma lokalment. Il-banek tagħna mhumiex integrati fis-sistema Ewropea jew fis-sistema Amerikana bħall-banek bar l-oħra li hemm l-Ingilterra u l-Ġermanja. Jiġifieri il-Bank of Valletta forsi xtraw xi ftit bonds tal-Lehman Brothers, imma il-bonds li għandhom kollu ma AAA bonds. Jiġifieri daw il-banek kienu rated tajbin ħafna, ġifieri AAA u AA u da kollu. Iġvi, il-banek tagħna ma kellhomx daw subprime assets li ntilfu ħafna flus fuqhom. Il-banek tagħna huma commercial banks, mhumiex investment banks, u il-banek tagħna jieħdu il-ħajja tagħhom mid-deposita tan-nies. U n-nies għandhom fiduċa fil-banek, ġifi self ipoġġu flusom fil-banek, u l-banek għandhom ħafna likwidità, ġifieri ma jselfux il-flus kollha. Jiġri għandhom likwidità hemm limit. Però għandhom aktar minn dak ikollhom minimum il-banek ikollhom regulation li jrid ikollhom ċertu ammonti li jkunu liquid.
Li jkunu hemmhekk.
Jew ikunu ġeneralment ikunu depositit mal-bank ċentrali, jew anke liquid assets bħal treasury bills u da kollu. Imma ma jkunux ikollhom liquid assets li fliqsaq żmien jistgħu ikunu jħallsu lura bihom in-nies. Allura il-banek tagħna għandhom ħafna likwidità. U ma kellhomx daw il-losses li kellhom dal-banek bar, bħalma semmina dal-banek bar. Għax ma kienux jiġifieri huma ħafna konservativ fil-banek tagħna. Il-banek ma kienux aggressivi, jiġifieri jagħmlu profitt, imma mhumiex ma kienux din jagħmlu daw il-ħafna jieħdu riski bla bżonn. Il-banek tagħna huma jiġifieri konservativ li ran, huma banek tajbin. U ma peress li huma jinvestu f'commercial paper high quality, kien hemm il-Bank of Valletta tilfu ftit imħabba Lehman Brothers, ma dak kull min kellu Lehman Brothers tilef xi ftit. Imma l-bqija huma banek b'saħħithom. Allura ma kienx hemm dal-effett.
Però għandek in-nies għandek għandek investiment li tisir. Dok ma ġewx
il-qotin. Issa, in-nies individwali li kellhom xiers ta' daw il-banek City Core u da kollu.
Ħatuqata.
Eġi, min kellu in-nies individwali, kien hemm intilef il-flus, kien hemm intilef il-flus, mhux min kellu dal-banek, biss anke min kellu flus fuq l-stock exchanges. Min kellu shares, l-stock exchanges ta' dinja kollha niżlu ġifi dal-aħħar tliet xhur l-aħħar xahar. Ħafna nies Malta, tilfu flus, imma dak ma jfissirx ma dak għax l-stock exchanges niżlu, issa jiġu jitilgħu, jiġu jkun hemm gain. Imma l-effett fuq is-sistema ta' da kollu peress li aħna l-banek huma ħajli liquid u ma kellhomx losses, allura kien minimu, ġifieri forsi kellhom xi ftit minn daw il-commercial paper li din insemmu, allura ma kienx hemm effett. Iżda dak l-effett dirett. Indirett issa jekk l-Amerika tmur in recession u l-Ewropa tmur f'reċessjoni wkoll. Il-Germania, l-output niżel l-Ingilterra u koll, il-GDP ma baqax jikber, aħna ħankunu mill-qotin bil-fors, l-export stana, jekk l-export stana, jekk per eżempju d-dawti li ġa saret 4-day week, jekk tik tagħmel d-dawta għal-karozzi u xek,
loadings
għal-karozzi. Jekk il-karozzi rajna għedna General Motors ma dinx ibijaw, eccetera. Jekk ikun hemm recessjoni l-Ewropa u l-Amerika, allura l-export stana li huma ħafna integrati ma' daw l-ekonomi ħajnaqsu l-ornijiet. Allura xi ftit effett ħajkun hemm. Jekk l-Ingilterra tmur f'reċessjoni, l-Ġermanja tmur f'reċessjoni, turisti mill-Ġermanja mill-Ingilterra xi ftit jew issa jonqsu. Ġifi effett indirett xi ftit jew issa.
X'inhu cut-off point ta' riċessjoni jew mingħajr riċessjoni?
Riċessjoni definition traditionally hija li inti jkollok il-GDP li jinżel żewġ quarters wara xulxin. Ġifi jkollok GDP jinżel, jonqos u jerġa' jonqos, jiġifieri negative irid ikun. Tajjeb. Iġifieri mhux pereżempju GDP kiber bit 3% u mbagħad kiber bit 2.5 u kiber bit 2, that's not a recession, it ikun negative, jiġifieri jonqos il-GDP, pereżempju jonqos 0.5% u jerġa' jonqos 1%, 2 quarters wara xulxin. Di hija definition ta' recession. Però kien hemm pereżempju artiklu dal-aħħar ġimgħa fl-Economist pereżempju jgħid li kieku pereżempju nużaw other indicators. Oġvjament recession nkunu nafuha wara xi tliet xhur, jiġifieri l-GDP jdumu biex jaħdmuh. Allura qed jgħid għandna nużaw indicators bħal pereżempju l-unemployment rate li nkunu nafu aktar malajr. U l-ordnijiet tal-fabriki pereżempju. Rabija nkunu nafu.
Għax kun tista' tirreaġixxi iktar malajr.
Nkunu nafu aktar malajr. Għax inti jista' pereżempju. Inti jista' ikollok GDP baxx jibqalek pereżempju 1% growth kull sena. Dik mhix recession, imma jekk ikollok pereżempju jitla 3%, u mbagħad jinżel 0.5%, u jinżel another 0.5%, dik tiġi recession. Imma cumulatively tkun aħjar milli kik ukont ikellek il-GDP dejja 1%, ġifieri. It's a question of definition. Ma definition hija li jkollok GDP li niżel 2 quarters in a row.
Nirringrazzjak. Grazie ħafna Prof. Falzon, ringrazzjak immens ta' dil-insight kelli irrid ngħid naħseb xi 10-15 mistoqsija oħra relatat ma' dil-erja, però forsi l-qudiem jerġa' jkun l-opportunità. Din hija sitwazzjoni li tajjeb li nifhmuha li anki aħna meta nkunu qed nisimgħu dak li qed jiġri madwarna kif għandu fl-aħħar mill-aħħar l-iskop dan il-programm inkunu qed nagħmlu għażliet taħsieb li huma infurmati jiena. Once again, ringrazzja l-Professor Falzon, anki tal wet mill-aktar persuni prominenti fejn tidħol l-ekonomija f'Malta u anki fl-Università tagħna, jiena infakkar l-istemija tagħna li l-ġimgħa d-dieħla nerġgħu nkunu għaw programm ieħor kurrenti. Insemmikom. Thank you.